Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. I dalje blokiran put Kosovska Mitrovica Raška, sindikati traže isplatu za ostalih plata. Popodne presuda američkom vojniku Bradleyu Manningu koji se tereti za odavanje poverljivih informacija sajtu Wikileaks. Biblioteka Saveza slepih Srbije dobila potreban novac i ponovo radi. Naši kadeti u rvanju osvojili 2 medalje prvog dana svetskog prvenstva. Danas malo svežije, ponegde kiša, temperatura do 32 stepena, trenutno u Nišu 20 stepeni, niže u Kragujevcu 18 i u Beogradu, u Novom Sadu 16 stepeni.
Desetak dana ostalo je do isticanja roka za predaju lista za lokalne izbore na Kosovu. Posle odluke Srba koji žive južno od Ibra da izađu na izbore 3. novembra na jedinstvenoj listi, predstavnici sa severa pokrajine nisu se oglašavali. Iako su pregovori, kako tvrde u državnom vrhu, intenzivirani, za sada nema naznaka da su Srbi sa severa Kosova promenili mišljenje. U međuvremenu politika piše da će zbog neprihvatanja da izađu na lokalne izbore danas biti smenjeni lideri sa severa Kosova. Smena očekuje načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga i predsjednike opština Zvečan, Zubin Potok, Kosovska Mitrovica i Leposavić. Vlada Srbije uvešće privremena veća i postaviti druge ljude na te funkcije, prenosi politika.
A portparol misije OEBS-a na Kosovu Nikola Gaon izjavio je da će ta misija, osim organizovanja glasanja na kosovskim lokalnim izborima 3. novembra u 4 opštine na severu pokrajine, omogućiti i raseljenim licima da glasaju putem pošte, ali nije mogao da precizira ko će sve imati pravo glasa. On je rekao da OEBS neće imati posmatrače na tim izborima, kao i da ne postoje naznake da bi izbori mogli biti odloženi.
Put Kosovska Mitrovica Raška je dalje blokiran kod Jarinja. Predstavnici sindikata iz Leposavića i zaposleni u društvenim preduzećima iz Gračanice zbog neisplaćenih privremenih naknada prete da će blokirati i institucije u Gračanici. Javlja Tanja Vojsić.
Tako je, od juče je u potpunosti blokiran magistralni put Kosovska Mitrovica Raška u mestu Jarinje, dakle nadomak novog integrisanog punkta. Inače, propuštaju se vozila hitne pomoći kao i autobusi, dok ostala vozila koriste alternativne putne pravce. Inače, danas bi trebalo da bude blokirana i zgrada opštine i okruga u Gračanici, barem se tako najavili iz organizacionog odbora. Inače, oni traže da im se također neko obrati iz vlade Srbije i da se nastavi sa isplatom svih do sada minimalaca koji im nisu isplaćeni, a to je dakle čitava ova godina. Inače, u međuvremenu se oglasila vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju i u njihovom saopštenju se kaže da neće biti zadrške u isplatama i da će se krenuti sa isplatom svih minimalaca, očekujući da se problem reši i da se put Mitrovica Raška odblokira u toku današnjeg dana.
Čuju ste našu novinarku iz Kosovske Mitrovice, Tanju Vujsić.
A u Beograd dolazi direktor Kancelarije za Južnu i Centralnu Evropu State Departmenta, Jonathan Moore, koji će sa premijerom Ivicom Dačićem razgovarati o primjeni Briselskog sporazuma. Biće reći, kako je najavljeno, i o slučaju braće Bitići, što je pitanje koje se visoko kotira u bilateralnim odnosima dve zemlje.
Rekonstruisana vlada Srbije svakodnevno dobija nove obrise. Konačan predlog o tome ko će biti novi ministri znaće se do kraja sedmice. Mediji prenose da će bivši austrijski kancelar Alfred Guzenbauer verovatno biti savjetnik vicepremijera Aleksandra Vučića i to zadužen za politiku, ekonomiju i evrointegracije.
A danas se saznaje da će glavni pregovarač Srbije sa Evropskom unijom ujedno biti i ministar za Evropsku uniju u novoj rekonstruisanoj vladi. Kandidati za tu funkciju su ministar pravde Nikola Selaković i nekadašnja direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević. Prema rečima sagovornika tog lista, objedinjavanje funkcije ministra za Evropsku uniju i glavnog pregovarača nije najbolje rešenje i Brisel nije oduševljen tom idejom.
Mediji prenose da je najozbiljniji kandidat za ministra prosvete profesor Beogradskog univerziteta Tomislav Jovanović, koji je sam priznao da mu je izuzetna čast da sedne u stolicu Dositeja Obradovića. Jovanović bi na novu funkciju došao kao nestranačka ličnost. Novog ministra prosvete čeka manjak đaka, višak zaposlenih, male plate, propala mala matura, zastoj u reformi i optužbe za korupciju. Nedelju i po dana pred početak školske godine bez punog fonda časova je više od 20.000 nastavnika, upozoravaju u sindikatu. sindikatu obrazovanja Srbije. Predsjednik sindikata Branislav Pavlović kaže za Vesti u 9 da su problemi brojni, a da je jedan i to što će ovog vikenda mali maturanti polagati maturu, iako se ti rezultati neće važiti.
Trebao bi nam neki čovjek za ministra koji je stvarno posvećen prosveti, jer prosveta je u velikim problemima i to svi znamo. Problem sa malom maturom je otišao u drugu krajnost, to je sad jedna farsa koja se gleda u tome da će onih oko 1.500 učenika koji nisu izašli u junu na polaganje male mature sada u augustu polagati navodno malu maturu, pa im se onda ti rezultati neće računati. Što ukazuje na to da je uopšte ceo koncept te male mature potpuno pogrešan i besmislen.
Radmila Dodić iz Foruma Beogradskih osnovnih škola smatra da je bitno da na mesto ministra dođe neko koji iz struke, a da po mogućnosti ne bude partijski nominovan, nego stručan, što je, kako je rekla za Vesti u 9, gotovo nemoguće.
Od novog ministra se očekuje da stupi u dijalog sa svim postojećim sindikatima da bi se rešio bar deo nagomilanih problema, a takođe očekujemo da će ministar biti čovjek iz struke, ne sa privatnog fakulteta, neko sa ličnim dignitetom, sa obrazovanjem i po mogućstvu da ne bude partijski čovjek. Dakle, prosvetni radnici sa strepnjom očekuju početak školske godine i stoji gomila otvorenih pitanja, od kojih je jedno bitno i njihova egzistencija buduća u okviru škole i nerešena zakonska regulativa.
Istovremeno u Ministarstvu prosvete tvrde da nema razloga za zabrinutost da se sve pripremne aktivnosti odvijaju u običajnim tempom.
Ovo su Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Od danas svi koji imaju akcije NIS-a dobit će 322 dinara od dividendi. Novac se može podići na šalterima poštanske štedionice bez obzira da li tu imate račun ili ne. A preduzeće Koridori Srbije predstavit će odštetne zahteve koje ima prema austrijskoj građevinskoj kompaniji Alpina sa kojem je raskinut ugovor o angažovanju na izgradnji koridora 10 od Pirota do Dimitrovgrada. Ugovor je raskinut pre 15 dana i koridori će početi naplate garancije u vrednosti od skoro 8 miliona evra.
Viši sud u Beogradu odlučio je na osnovu zamolnice ruskog tužilaštva da oduzme imovinu pokojnog ruskog oligarha Borisa Berezovskog u Srbiji. Apelacioni sud je međutim odluku poništio i vratio na ponovno odlučivanje. Predstavnici ruske države nisu želeli da govore o tome da li Rusija namerava da traži da se imovina u Srbiji tretira kao imovina stečena kriminalom i zato oduzme i vrati Rusiji. Imovina Berezovskog u Srbiji, ukoliko bude oduzeta, može biti iskorišćena za isplatu dugova kreditorima, izjavio je neimenovan izvor iz Moskve, prenose ruski mediji.
Još desetak dana izbjegli i raseljeni iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da podnesu zahtev za stambeno zbrinjavanje. Naime, rok ističe 31. avgusta, upravo o tome razgovaramo sa Ivanom Gerginovim, pomoćnikom komesara za izbjeglice. Gospodine Gerginov, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko može da podnese zahtev za stambeno zbrinjavanje?
Zahteve za stambeno zbrinjavanje mogu podneti sva lica koja su nekada živjela u stanu sa stanarskim pravom. Nadalje, taj zamenski stan mora biti u mestu gdje se stan i nalazio i najvažnije je da se ovaj rok odnosi na one teritorije Republike Hrvatske na kojima nije bilo ratnih dejstava. Dakle, to su stanovi u Istri, u Puli, u Zagrebu, u Zadru i ovaj se rok ne bi trebao propustiti. Prvno činjeni su da je ovo zaista posljednji put da se ovakav rok otvori.
Imate li bar neke okvirne podatke koliko ljudi još nije rešilo svoje stambene probleme u ove dve bivše Jugoslovenske republike?
U ovom roku koji je do sada bio za stanove van područja posebne državne skrbi podneto je samo 1450 zahtjeva, što je apsolutno malo. Tih stanova zaista ima više, preciznu brojku u ovom trenutku ne zna niko, ali apstinencija od ovoga roka sada znači će da smo to za sada poklonili hrvatskoj strani.
Imam još jedno pitanje samo za vas. Kakva je situacija kod nas? Izbjeglički, kolektivni izbjeglički centri postoje. Mi već nekoliko godina unazad pričamo da ćemo ih zatvoriti. Koliko ljudi čeka kod nas na zbrinjavanje?
Komesarijat za izbjeglice sada i migracije od 2003. godine sa partnerima aktivno radi na zatvaranje kolektivnih centara i u posljednjih 5 godina mi zatvaramo po desetak kolektivnih centara godišnje. To ne radimo velikim zarađalim gozdenim ključem pa kažemo ajte ljudi razilazite, ovo je zatvoreno, nego svakog iz tog kolektivnog centra useljavamo u trajno stambeno rješenje. U ovom momentu imamo 29 kolektivnih centara, dakle jednom sinergijom snaga svih kolektivnih centri u Republici Srbiji bit će zatvoreni u narednih 2-3 godine.
Hvala vam najljepše na uključenju u vesti u 9. Naš sagovornik bio je Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice. Još da dodamo da od 1. septembra u Srbiji počinje izgradnja 16.750 stanova namijenjenih za trajno rešavanje stambenog pitanja izgnanih i prognanih osoba koje do sada nisu ostvarile stanarsko pravo u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Slušajte vesti u 9 Radio Beograda 1, dok se svrgnutom predsjedniku Muhamedu Morsiju pridružuju u pritvoru kolege iz Muslimanskog bratstva, Egipatski sud razmatra molbu za oslobađanje prethodnog autokratskog vladara Hosnija Mubaraka. O situaciji u toj zemlji raspravljaće na novom vanrednom sastanku šefovi diplomatija Evropske unije. Nevena Kostadinović.
Posle upozorenja evropskih zvaničnika da bi Evropska unija mogla da preispita odnose sa Kairom i sastanka na nivou diskusije, ministri inostranih poslova 28 članica Unije razgovaraće danas o konkretnim koracima. Da li će ukinuti isporuku finansijske pomoći Egiptu vredne nekoliko milijardi evra? Na ulicama Kaira trenutno je zatišje pred buru, s obzirom na to da advokat nekadašnjeg autokratskog lidera najavljuje da će Hosni Mubarak uskoro da se nađe na slobodi. Iako bi mogao da bude oslobođen optužbe za korupciju i proneveru državnih sredstava, Mubaraka čeka suđenje za stradanje demonstranata tokom ustanka 2011. godine. Jedan od osnivača opozicionog fronta nacionalnog spasa, Hamdit Sabahi, za Euronews rekao je da smena ljudi koji su u pritvoru nije dobra i da revolucija nije promenila politiku, već samo lica koje je vode. Nije pravi trenutak da se jedni hapse, a drugi oslobađaju, jer su oba režima autoritarna i nisu ništa radila u interesu naroda. Nažalost, mi smo samo doveli još represivniji režim na vlast. Menjaju se islamisti ili vojska umjesto da se ujedinimo u iskorenjavanju Mubarakovog režima. U međuvremenu, predstavnici Kopske crkve saopštili su da su im Mursijeve pristalice hakovale zvaničan sajt sa porukom da niko neće vladati Egiptom, ali da će islamisti uz pomoć Boga oterati hrišćane i pristalice generala Al-Sisija u pakao.
Od vesti sveta izdvajamo i da će ovog popodneva biti izrečena presuda američkom vojniku Bradleyu Manningu koji se tereti za odavanje poverljivih informacija sajtu Wikileaks. Manningov branilac je zatražio u završnoj reči da kazna ne bude veća od 25 godina zatvora, dok tužilaštvo traži 60 godina. Manning je priznao krivicu navodeći da u vreme kada je dostavio podatke Wikileaksu nije mislio da radi bilo šta loše.
Situacija u Japanu oko oštećene nuklearke u Fukušimi svaki dan je sve dramatičnija. Zbog curenja radioaktivne vode, Japan će podići nivo opasnosti sa prvog na treći stepen, koji se sada karakteriše kao ozbiljan incident. To je najveći nivo uzbune još od njenog oštećenja posle zemljotresa i cunamija pre 2 godine.
9:13, slušate vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. I ponovo domaće teme. Uzrok smrti jedne od beba iz blizanačke trudnoće 29. jula u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front jeste sepsa ploda u materici, prenose mediji. To je nalaz članova unutrašnjeg nadzora koji su jednoglasno doneli i potpisali ovaj zaključak. Ipak, time ovaj slučaj nije još rasvetljen, jer konačni zaključak daće tek nalaz spoljne kontrole.
Maloletnici uskoro neće moći da izlaze u beogradske kafiće i klubove ukoliko Ministarstvo trgovine prihvati predlog gradonačelnika Dragana Đilasa da im se posle 23 sata zabrani ulazak u lokale koji služe alkohol. Ova inicijativa došla je nakon ponovnog uvođenja zabrane prodaje alkoholnih pića tokom noći u trgovinama u Beogradu. O tome kakve posljedice će imati ove mere u vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Radovanovićem, psihološkim savjetnikom u Centru za odvikavanje od bolesti zavisnosti Entera. Gospodine Radovanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam koliko zabrane mogu da reše problem i da li se može desiti da ova mera u stvari bude kontraproduktivna?
Pa zabrane mogu donekle da reše problem, ali s obzirom da su upućene ka mladima, mene više brine da se ne desi efekt zabranjenog voća. Znači, u smislu da onda upravo što ste rekli, nema mera, sam kontraefekt. Ono što je možda bolje bilo da je radilo jeste da se usmerili ka uzrocima samima, odnosno da su doneli neke mere koje bi bile usmerene ka porodici, ka školi, ka nekim drugim vrednostima. Mislim da neće imati pravilan efekt. Problem u Srbiji jeste što sam model pijenja. Prosto od malena se forcira jedan model 10 dece još na nivou beba, znači govorimo o uzrastu od 2 godine, svako slavlje u našim porodicama praćeno ogromnim količinama alkohola. S druge strane, sami roditelji, pogotovo muškarci, imaju jedan model pijenja koji prikazuju svoje deci. Deca uče po modelu između ostalo. Tako da, prosto, bolje da smo radili na tom. Ja u svom radu svakodnevno imam probleme sa time što, recimo, kada neko se odvikao od alkoholizma, imate veliki problem što mora se alkohol izneti iz kuće. Porodice nisu spremne da iznesu alkohol, jer prosto u našem društvu onda biraju stigmatizirane i budu posmatrane kao nekakvi čudaci.
Prema posljednjim istraživanjima, čak 94% mladih u Srbiji do 18. godine povremeno ili često pije alkohol. Da li je ovo neki period kada čovjek može da postane zavistan od alkoholizma?
Jeste, svakako. Ono što je mnogo veći problem jeste što taj alkohol stvara ogromne posljedice po njihov organizam koji tek raste i razvija. Tako da je to strašno problematično u ovome periodu. Ove zabrane, znate, zabrane same prodaje, prosto imalo je neki efekt da su ljudi malo teže nabavljaju alkohol i da nisu mogli da ga kupe u velikim prodavnicama. Ja kada razgovaram sa ljudima, svi ti ljudi kupuju u svojim lokalnim ovim trafikama koje rade celu noć ili nekim prodavnicama. U svakom kraju postoje prodavnice koje će nam dati prosto alkohol u bilo koje dobro noći na crno.
Gospodine Radovanović, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Čuli ste Milana Radovanovića iz Centra za odvikavanje bolesti i zavisnosti Entera.
A posle Beograda i u Novom Sadu je usledila slična inicijativa. Naime, tamošnja vlast predlaže da se zatvore svi noćni klubovi koji rade od 22 časa do 3 časa ujutru. Kako su Novosađani reagovali na ovu inicijativu, javlja Bojana Karavidić. Bojana?
Gradsko veće za privredu donelo je nacrt ove odluke o skraćenju radnog vremena, pre svega noćnih klubova, ali i o zabrani prodaje alkoholnih pića od 22 do 6 ujutru. Ovo su podržali predstavnici Udruženja građana za bezbedan san i bezbedan život i policija, jer oni smatraju svi da buka ugrožava građane, naročito u stambenim zonama gde su lokali, da boravak do zore utiče na zdravlje mladih i da je delimično ugrožena i bezbednost u gradu, jer veliki broj krivičnih dela događa se baš noću. Protiv ovog nacrta, ove odluke, su ugostitelji, trgovci, pojedini predstavnici stranački koji kažu da ovo znači uvođenje policijskog časa, da se ugrožava turistička ponuda Novog Sada, da se deca iz lokala isteruju na ulicu, a naravno reaguju pre svega lobi ugostitelja i proizvođača alkoholnih pića. U septembru će se nacrt odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata naći na dnevnom redu Gradske skupštine, u kojoj je većina okupljena oko Srpske napredne stranke, a opozicija su Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata, koje su već iskazale nezadovoljstvo predlogom nacrta koji bi se odnosio na lokale u Novom Sadu.
Bojana, hvala ti najljepše na uključenju i na ovim informacijama iz Novog Sada.
Savezu slepih Srbije dr. Milan Budimir prebačen je deo novca neophodnog za izdavačku i bibliotekačku djelatnost, potvrdio je za Vesti u 9 sekretar tog saveza Luka Joksimović Barbat.
Ta prva uplata od 4,5 miliona dinara je legla na račun saveza. Čime nam je olakšan rad i biblioteka je svakako sada sa više entuzijazma nastavila da radi. I bit će veći broj knjiga štampan na Brajevom pismu i snimen u zvučnoj tehnici. Međutim, i dalje ostaje problem jednog trajnog finansiranja ovih dveju delatnosti i mi očekujemo da će se i drugo obećanje realizovati, a to je da biblioteka dr. Milan Budimir od iduće godine budu trajno na budžetu, da se nađe i zakonska formula za to.
Da, podsjetimo, u krajem juna postojala je mogućnost da će jedina biblioteka Saveza slepih biti zatvorena i to zbog problema u finansiranju njenog rada.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Slobodan Maletić. Slobodane, dobro jutro. Evo, možemo li da kažemo da posle atletike počinjemo da postajemo, ajde bit ću slobodno da kažemo, i sila u borilačkim sportovima?
Pa ima tu još uspešnih mladih sportista i u košarci i u vaterpolu, govorili smo o tome i u našim jučerašnjim emisijama. A evo sada i prvog dana svetskog prvenstva u rvanju za kadete u Zrenjaninu naši reprezentativci osvojili su dve medalje. Boban Živanović, srebrno u kategoriji do 100 kg, a Mikloš Horti bronzanu u kategoriju do 54 kg. Pre dva meseca u Baru Živanović je i na evropskom prvenstvu osvojio srebrnu medalju, tako da je reprezentativac Partizana potvrdio da predstavlja budućnost srpskog rvanja. Danas će na Strunjaču Srđan Kovač, Norbert Čikoš, Žarko Dickov i Božo Tamaš. Borbe počinju od 14 sati. Inače, ovo veliko takmičenje trebalo bi da pomogne u očuvanju olimpijskog statusa se ovog borilačkog sporta, pošto je Međunarodni olimpijski komitet pokrenuo akciju eliminisanja rvanja sa olimpijskih igara. A posle prvih pet utakmica play-offa za fudbalsku ligu šampiona, vrlo blizu grupnoj fazi su Real Sociedad i Zenit. Tim iz San Sebastiana slavio je sa 2-0 u Lyonu, dok je Zenit bio još ubedljiviji na gostovanju Ferreiri, pobedivši sa 4-1. PSV i Milan odigrali su nerešeno 1-1, Plzen je u Češkoj savladao Maribor sa 3-1, a novo iznenađenje priredio je Šahtjor Karagandi, koji je u Kazahstanu pobedio Celtic sa 2-0. U pobedi kazahstanskog šampiona učestvovali su i Aleksandar Simčević i Nikola Vasiljević. Kada je reč o ostalim našim internacionalcima, zanimljiv događaj na utakmici Lyon Sociedad, gde je sudija Milorad Mažić posle drugog žutog kartona isključio Milana Biševca. Večeras o 20:45 igraće se preostalih pet utakmica: Steaua Legija, Dinamo Zagreb, Austrija Beč, Schalke PAOK, Ludogorec Basel i Fenerbahče Arsenal.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Porez nikome neće biti oprošten, izričit je prvi čovek poreske uprave. Nagovešte je da vlada ne blokira račune pojedinih preduzeća s druge strane, mogao bi da pošalje poruku svim obveznicima da ne moraju da poštuju zakon. Gosti: Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, i Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija. Talasanje, sreda od 11:05, autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Trenutno u Kragovcu i Beogradu i Novom Sadu 19, u Nišu 22 stepena, u Srbiji tokom dana promenjivo oblačno i malo svežije, moguće kiša, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!